Tuar në ceremoninë e varrimit të tij si personi transformuar nga fati në një gur themel të një lëvizjeje. Përgjatë 4 orëve të ceremonisë së varrimit në Houston, anëtarë të familjes, klerikë dhe politikan u kanë bërthyer amerikanëve që të kthejnë mërzinë dhe zemrimin rreth vdekjes së Floydit në një moment kyç për kombin. Varrimi i tij është kryer pas 2 javëve të protestave të nxitura nga një incizim në të cilin është parë Floydi duke i u bërë presion në qafë me gjurën e një zyrtari policor në Minneapolis. Në ato pamje 46 vjeçari është dëgjuar duke qarë, duke bërtitur se nuk mund të marrë frymë. Zyrtari policor Derek Chauvin, 44 vjeçar, është akuzuar për vrasje të shkallës së dytë, derisa 3 zyrtarë të tjerë janë akuzuar për bashkëfajsi në vrasjen e Floydit. Më shumë se 6000 persona kanë kaluar pranë trupit të ndjerit në Houston më tej qershor, derisa në ditën pasuese ai është varrosur afër nënës së tij. Fjalët e tij të fundit janë kthyer në thirrje kryesore për gjatë marsheve, në të cilat kërkohen ndryshime në sistemin e drejtësisë penale në SBA. Unë mund të marrë frymë dhe për aq kohë sa të marrë frymë drejtësia do të zbatohet, ka thënë mbesa e Floydit Brooke Williams. Kjo nuk është vetëm vrasje, por është krim i bazuar në urrejtje, ka thënë mes tjerash ajo. Al Sharpton, aktivist për të drejtat civile dhe komentator televizioni, e ka quajtur Floydin vëlla, që kalon brapa vetes trashëgimi të madhe, pavarësisht jetës së tij të shkurtër. Ish nën presidenti amerikan Joe Biden, kandidati demokrat për president të SBA-s, ka thënë se shumë amerikan me ngjyrë zgjohen duke e ditur se mund të humbasin jetën vetëm duke jetuar jetën e tyre. Amerikanët nuk mund të largohen nga ky moment duke menduar se mund të ikin nga racizmi, ka thënë ai përmes një video mesazhi para kryerjes së varrimit. Në mesin e 2500 pjesëmarrësve, në ceremoni kanë qenë edhe 10 familjarë të personave me ngjyrë, që po ashtu kanë vdekur si pasojë përleshjeve me zyrtar policor apo civil të racës së bardhë. Mesazhi i nisur pas vdekjes së Floydit është përhapur në gjithë botën. Në Paris njerëzit janë parë duke mbajtur mbi shkrime: "Ndalni dhunën e policisë dhe ndalni racizmin." Të martën protesta kundër racizmit janë zhvilluar edhe në qytetin zviceran Gjenevë. Racizmi është po ashtu pandemi është në njërin prej mbishkrimeve, duke ju referuar pandemisë me koronavirus. Zemrimin ndaj vdekjes së Floydit është duke detyruar ndryshime në nivelin lokal dhe ato federal në SBA, pasi shumë shtete janë duke rishikuar protokollet që përcaktojnë përdorimin e forcës nga zyrtar policor. Në Washington, antarët e Kongresit kanë propozuar një prej projektligjeve më të kërkuara në dekada, derisa në Kombet e Bashkuara sekretari i përgjithshëm Antonio Guterres ka thënë se brutaliteti i vdekjes së Floydit ka vënë pa nevojën e luftimit të racizmit tani. Pozicioni Kombeve të Bashkuara ndaj racizmit është shumë i qartë. Kjo fatkeqësi shkel kartën e Kombeve të Bashkuara dhe përul vlerat tona rrënjësore, ka thënë Guterres përmes një letre drejtuar stafit të tij.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës do të nisë zbatimin e një strategjie afatmesme për të përgatitur sistemin shëndetësor në rast të një valje të dytë të pandemisë me koronavirus, ka thënë kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti gjatë një takimi që ka zhvilluar me përfaqësuesit e OD-s të mjekëve të Kosovës. Kjo çështje, sipas kryeministrit Hoti, është e nevojshme pasi masat e izolimit dhe distancimit fizik nuk mund të vazhdojnë të mbesin armët e vetme në luftimin kundër këtij virusi. Në një komunikat për media, përfaqësuesit e OD-s të mjekëve të Kosovës janë cituar duke mbërthyer qytetarëve që të jenë të kujdesshëm dhe të respektojnë masat e nevojshme për ruajtje në shëndetit në veçanti duke i mbajtur maska dhe duke respektuar distancën fizike. Ekipi i Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë ka prezantuar të mërkurën gjetjet e një hulumtimi të kryer në territorin e Kosovës në periudhën mars-prill për të kuptuar efektet e koronavirusit në shoqëri. Hulumtimi i kryer nga programi për zhvillim i Kombeve të Bashkuara në bashkëpunim me Agjencinë për Gratë të kësaj organizate ka gjetur se 56% e personave të anketuar mendojnë se ka pasur rritje të dhunës në familje gjatë asaj periudhe, derisa 35% kanë thënë se nuk e din ku të kërkojnë ndihmë, nëse vetë ata ose ndokush tjetër përballet me diçka të tillë. Sipas hulumtimit, 28% e të gjithë të anketuarve janë përballur me ndryshime në shëndetin e tyre psikologjik, mental ose emocional. Vështërsitë ekonomike të shkaktuara nga pandemia me koronavirus pritet të nxisin varfëri, paknaqësi të thella dhe mungesë të stabilitetit në shtetet që kanë borxhe ose janë politikisht të brishta, është në raportin e Institutit për Ekonomi dhe Paqe me bazë në Australi. Efektet e pandemisë do të dëmtojnë përparimin shoqëror ekonomik të ndërtuar për vite në disa shtete. Më e keqja nuk ka ndodhur ende, ka thënë kryetari i këtij instituti Steve Kilelia. Organizata ndërkombëtare për punë ka vlerësuar se rreth 200 milionë milion persona do të humbin vendet e punës, derisa Banka Botërore ka parashikuar që ekonomia globale do të tkuret për 5% këtë vit. Suedia ka mbyllur hetimet rreth rastit që lidhet me vrasjen e ish-kryeministrit suedez Olof Palme, i cili është shëlluar për vdekje më 1986 në Stockholm. Prokurori i këtij rasti Christer Petersen ka thënë më 10 qershor se ky rast do të mbyllet pasi Stig Engström, i dyshuari kryesor i rastit, ka vdekur në vitin 2000. Palma ishte qëlluar me armë zjari, pasi ai dhe gruaja e tij Elizabeth Palma ishin larguar nga një kinema në Stockholm. Engström, që ka kundërshtuar qasjen e së djathtës së Palmas dhe ka qenë afër skenës së vrasjes, është marrë në pyetje nga policia së dëshmitar. Mirë po, ai nuk është treguar si i besueshëm, pasi ka ndryshuar deklaratën e tij disa herë. Ai më pas ka kryer vetvrasje në vitin 2000. Kjo vrasje pati shokuar Suedin, një prej shteteve me shkallën më të ulët të vrasjeve në botë. Fjalori amerikan Merriam Webster do të ridefinoj fjalën racizëm pas sugjerimit të bërë nga një grua me ngjyrë e cila ka kërkuar që të sqarohet më mirë shtypja e njerëzve të racës së zezë. Njoftimi për këtë rishikim ka ardhur në kohën e protestave që po zhvillohen në Shtetet e Bashkuara dhe gjithë botën kundër brutalitetit të policisë pas vdekjes së George Floydit, njeriut me ngjyrë, i cili ka vdekur pas presionit që i është bërë në qaf nga një zyrtar i bardh. Kennedy Mitchell, mesapo diplomuar, ka kontaktuar zyrtarët e këtij fjalori duke propozuar përditësimin e definicionit të racizmit. Unë kam thënë atyre se duhet të përfshin shtypjen e vazhdueshme ndaj një grupi të njerëzve, ka thënë ajo për mediat amerikane. Redaktori i këtij fjalori, Peter Sokolovski, ka konfirmuar se definicioni do të ndryshohet pas kërkesës së bërë nga Mitchell. Sokolovski ka thënë se përshkrimi do të bëhet edhe më i qartë në publikimin e radhës. Në faqen Merriam-Webster, definicionet e fjalëve janë të qasshme faljas. Më falnim, kjo faqe ka pasur rreth 50 milion vizitor unik muajin e kaluar. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare së volli ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.